Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratian gauz eta berbaz astear. Berbaz, lagun bat, mundu bat, ordu bete inguru dekagu solasean patxada saritzeko eta ez du eta labur geratuko jaku goiko moduan. Berbaz, Bilbo Hiria Irratian. Bilbo Hiria Irratian, Bilbo aldean eta munduko bazterretan bebai, dakizuen moduan interneten entzungai bilbohiria.eus eta arrosasarea.eusen, berbaz. Barikoa gaur eta iragarkirako etentxua, bi harreta etxi hori joan, zurrunbiloan, gune irakizaleen jaia. Gune irekiari buruz zerbait gehiago jakin nahi baduzue, dozen gairi buruzko elkarrizketak edo ekintzak piztu edo gozatu nahi baduzue jendarte koloretsu batean, erdu hori jora bihar etxe luze gaztetxean antxe izango gaituzue egun terdi, segun pare batez, solasaldiak, txokoak, lagunarte bereziki jatorra eta baita ere jaialdi autoeratua, esperimentu bat planteatzen digute gunerek izaleek, larun batean arratzaldeko zazpiretan, eta igandean arratzeko zazpiretan, anariren kontzertua jaialdia izteko. Zurrunbiloan, sarean informazio ugari horretaz bebai. Berbaz eta bihar orion, zurrunbiloan. Gaur gurekin Garbine du. Garbine Larrea Iturralde, esan dozkozu ointxe.
Bai, eta arratxaldeon leder.
Arratxaldeon, zebuz.
Ondo, ondo. Mil esker gonbidapena gatik.
Bi esker etortzearen, eta dakizu moduan, ba, lehenengo galdetuko izugu zure burua aurkestea, edo zure buruzko zerbait kontatzea.
Bueno, saiatuko naiz laburra zaltzen. Bueno, ni urnietarra naiz jaiotzez. Urnietan Azkonobi eta Baserrikoa naiz, lehen hitz egiten nahi dugu horri buruz, nola markatu izan gaituzten bizitzan, ez? Indituguna utapenek, baina baita nundi gatozen, eta ni baserri baten jaiotzeak eman dit, ez? Eman dit zerbait. Eta ustez gaurko gaiakin, ba, bueno, hortik natorrela ulertu behar da. Bizitzan esango izut, hola kurrikulua, eta etzait gehiagik gustatzen, berke nire kurrikuluan absurdo bat dirudi, ni jendea galdetzean ean zuk zeikasi zenun, da hola lotxaz bezala esatea ni zuzenbidean lizentziatua naiz, eta orduan jendean da hola komplejo ematen gauza bat, ez? Abokatua zeat, ez, nik ez dut inoiz dirutza bat ordein kolegiatzea batik, ez niz abokatua, ni zuzenbidean lizentziatua naiz, baina lasai, Garzia Lorca eta Kafka bezala, alegia ez dula ezertarako balio izan. Bueno, zerbaitetako bai, irizpide kritiko bat emateko, eta, bueno, garai hartan txarra zirudin, baina osasun arazo daixenteko egizan itun, eta uste torrek eraman haula, ez, bideratu nau beste bide bat edara. Zagutu izan un, ba, osasuna bizitzeko eta enfokatzeko modu oso diferente bat, ez, oso gazterin, 76an jaiotakoa naiz, eta ba, hogeita lau urte nitula edo, ba, eneko landaburu ezagutu nun, bere kuidate konpa izan zen, ez, olak gidaliburu moduko bat, eta gero berak osasuna ikusteko eta bizitzeko zeukan modua, ez, eta beraiek, ba, higienismotik proposatzen zuten osasunan autogestio hori, nahi autogestion idei hori oso ondo zetorkidan, ba, guk etxetik, baserrian ikuste gen, bueno, bizitzen genuen modua, bizitzeko modu hori zalako, ez, danik ikusten oso bat zetorrela, ba, gauzak norberak egitea, ba, jaboia etxean egitea, atuna konservan etxean ipintzea, eta dendan erostea oso gauza gutxi, ez, eta konturatzen naiz, ba, buelta asko eman ditu dela bizitzan, ikastaro asko izan dira, horietako asko Bilbon, nik Bilbori asko zor diot, ba, izan zalako momentu bat, erabaki nulako formazioare behar nula, ez, etzala nahikoa ba etxetik nekarren hori, ba etxean beti izan delako tradizioa sendabelarrekin lan egitekoa, ba gehien bat amonan bidez, gero aitak ere jarraituzuna, eta, bueno, ba badirudi nik eutxi dio dala horri, baina nahi nun formazio bat, eta Bilbon topatu nun jendea ba hori fin lan zentzuna, ba, urte askotan osasunan gaia etzait gai txikia iruditzen inundik ere, eta saiatu naiz baita formakuntza bat izaten, lehendik etxetik datorren nahi ba, muzin egin gabe. Ordu, ba, bueno, uztartu ditut hor bide horiek, eta gaur egun bizibide izatea lortu dut, eta, bueno, lehen esaten izun, ba, nire lanpostua ba, bai nik asmatutakoa da, nik sortutakoa da, Eta aldi berian bada, ba, betidanik egin izan dan zerbaiten jarraipena, ez? Eta gure ba, gizarte ba, berri, moderno, esango dugu, ez dakit, hain bat zentzutan, hain artifiziala da nontan, ez? Sentipenetatik hasi eta bizitzeko moduan ere hain artifiziala da nontan, ba, ba oso gurea ditugunak eta aldi berean oso ez ezagunak ditugun ba, gai hoiei eutxe egin nahi izan diet. Eta nahi jendeak esaten dianian, ba, hori galdu egin, bueno, galtzen arian, esatea, bueno, nahiago galtzen ari da pentsatzeak galdu da, esatea, baino ez, ba, batzuko hain dik ari galako eutxi nahian, ez, hor badagolako jakintza bat, eta badaudelako bai osasuna, baina bai bizia ikusteko modu batzuk ere, eta horren arabera bizitzeko moduak ere. Eta oso urrutiago ba, gaur egun ba, medikuntza ofiziala danetik, baina baita ere ba, jendeak bere burua zaintzeko daukan irizpidetik ere. Orduan, ba, bueno, ni azkenean gaur egun hori naiz, hortara bideratzen ditut nire indar guztia.
Horretan, zabiz, zendal belarren inguruan ikasten, ikertzen, eta dakizun guzti hori barriatzen, bai. Ez, konpartitzen.
Aldeten gehiena, bai. Hau transmisio, zerbait izan behar du honek transmisioa izan behar du, eta izan behar du teoria liburuetan da, oh, eta bakoitzakin edo zein egin dezake liburu bat, oso modu oso erresa da hori paperean jartzea, gaina esango nizuke sendabelar gehienak diala bata bestearen kopia bat, kopia nahiko txarra askotan. Eta jendeak esatei, gomendatu jazu sendela liburu bat, ez nik batez, nik hogei gomendatuko izkitzut, eta hogei horiek ez dizute balioko. Zukin behar dezuna da erosi libreta bat, eta hasi apuntatzen gauzak. Noiz bildu dituzun, zer egin dezun horrekin, eta hori izan dadila zure jakintza, eta horrek balioko dizu, ez erosiko dezun horrek, ez. Eta bai, konpartitzeana ezinbesteko da, leder hemen hau ez da copyrightik honetan, hau ez denik asmatu, eta nik zerbaitetan asmatu baldin badet, eta horre balio izan badu, hori ez da bidezkoan neria izatea, hori zabaltzea ezinbestekoa da. Orduan bai, ikastaroak mateitu formato ezberdinetan, eta aldala da, bakoitzai erakustea, beak berarentzat beharra daukanean, ez, ondo ez dagonean, o gaixo dagonean, ba nola egin dezaken, modu askotan xume batean, da merke batean, ba bere burua nola zaindu dezaken.
Etxetik bazenek arrela esan dozu, aski, ez, eta gehiago jakin nahi, eta,
bai,
eta
bai.
Trebatu izan zela, lehen, Pascal Ordona ipatu diguzu, zugan ba, eragin positiba handia izan dako, Andra bat.
Bai, irakaslea.
Bai.
Bueno, ni lehenengo esango nizuke etxean, gure etxean, amona aitaren ama zan, ez? Hau erabilitako. Berak baitare behar larri bat izan zulako, gaixotasun larri bat, eta gure herrian urnietan bazan petrikilo bat, garai hartan, Jose Allapur, eta berak erakutsi zizkion hainbat ukendo, hainbat formula, berantza zianak, ez? Eta gure amona egiten zuen behantza bat, eta bueno, eskatzen zion antza, badazpada beti egin da egoten zan, eta gero egiten zuen bi erata, bat zan pertsona antza eta bestea gana du antza. Eta ba, jende asko juten zitzaion Joseri, aholku eske eta bueno, konsulta eske, eta ark ba, behar bazuten ukendu hori gure etxera, gure baserria bideratzen zitun. Tordun konturatu ginean, amona hildakoan aita jarraitu zula, gure aita nahiko gazterik hil zan, eta claro, jendeak hori naizun, ez? Eta guk ba ez genekin hori horrela zanik, jendea bat batean tortzezan bila izu, baina nola ez daukazuela, ba uzuekin egin behar dezue. Ta seginan aizpata biok egiten, ba horri segida emateagatik. Ta gero nik jakimina ukinun, ba beti berritzeko gogoa, ez? Formuloia gureitak idatzita zitun, baina jo kantitateak hori oso misterioso daite zitzaidan, ez? Ba, sendabelarrak pareak ezin zian inoiz ipini, beti ipini bertzen, bikoitiak ez, beti ipini bertzen ditun iru, bost, zazpi, edo batekoak ez, eta jo, baina zeatik ez.
Iru, bost, zazpi mota ezberdinetako.
Bai, nasketetan bi etzian ipintzen, eta lau ere ez. Bai, eta gero, ba, klaro, zazpi ezkontzea oso zaila zan, zazpi sendabelar ezkontzeko, bueno, jakin bertzen nun pila bat. Eta ni zian hola elementu dogmatiko batzuk ez nitunak, bat ere ulertzen, ez? Eta beti badibidez goatzen naiz aloe bera hasi zenean, ba jo, aloe bera nola ipiniko dugu hemen, ez? Hain ona baldin bada, etxean bagenu, dagon guztia erabiltzeko da, ez da, adornurako aloe bera ipintzen. Eta hasi erabiltzen da, ez genuen asmatzen usteldu egiten zen ukendua, bueno, zenbat esperimentu alperrik, ez? Eta orduan, ba bai, lengoak egiten zaitzen genuen, ni berriak egiteko jakin mina neukan beti. Ikusi nun ba hori bai gogoan eukala eta nire aixialdian barruan sartzezan ba ikastea eta hasieran ba gomendatu zidaten Bilbon ba zegoela ba, hori bai naturopatia, bai reflexologia, sendabelarrekin ba, nahi banun formazio bat eduki fitoterapiakoa hola sendoa, ba Sonia Lozano zala pertsona hon bat, berak bere aitaren naturopata da, formatzailea da, burgosekoak dira, baina Bilbon Deustun eman izan dute urte askoan formazioa, tara joan itzan da, bueno, nik hasieratik bere erakusteko moduakin, bere izateko moduakin oso bat egin nun, eta ikusi nun, ba, etxetik, neukan zerbait, etxekoa zen zerbait, eta eneko landaburu ikasi nion zerbait baita, ez? Ba, zeuk egintzazu hori, etzaite joan belar, sendabelar eksotiko baten bila Indiara, edo, ez dakit zertako behar deuko arana, ez? Hemen erromeroa infusioan hartu baldin badezakegu, eta hemen goa bada, ba, balio hori ematen etxetik gertuen zeon sendabelarrai. Eta gero, ba zure botikina parte handi bazuk egin dezakezu, eta gaixotasunen prebentzioa itea, ez, bai deskansuan bidez, bai elikadura zaintzean bidez, bai, baina hemen anginak ditudanean, ba, ni berbenen plastoa jartzen jakin behar dut, eta berbenak nun dauden ere, bai. Orduan, ikusten nun, ba, bide guztiak aiziala bide bat hartzen, ez? Ta bide hori indartzen joan zan, eta bai nere ganera gina hundi daukizun. Nik gaur egun ere zalantza bat baldin baduka, deo konsulta bat inber badiot, sendabelar baten ba, toksizidadei buruz edo aplikazioi buruz berari egiten diot konsulta.
Sonia Lozano dugu beraz, baditu bat, asko dugu dira.
Bai, badaude, badaude.
Eta batzutan, amamaren izena, lehen baile.
Izena, bai, Basilia, goenaga.
Basilia?
Amona Basili, bai.
Goenaga.
Basilia, goenaga, bai. Bai, berak edukizun herpes bat, buru osoan, erditu ondoren, ez? Buru osoan zehar zabaldu zitzaiona, eta belarritik barrura sartu zitzaiona. Eta, bueno, hori gaur egun ere oso larria da, ez? Horrek meningitis bat kardezak, edo herpesa burmuinera sartuta, apenas dago nor tratamendurik. Eta berai hori gertatu zitzaion erditu ondoren, umeak kendu egin zizkioten, esan ez bakutsako razala herpes hori, eta gelditu zen, ba, isolatuta, eta urnitako medikuak, ba, etzun ikusi nahi izan, ba, etzulako apenas merezi, eri ezintzalako tratatu. Orduan, Jose honek, Jose Petrikillo honek, Jose Aiapurre, jun, Aiapur zan baserria, eta ikusi zuen, eta esan zion, bueno, Aixeli, zuk inbehar duzu, kendua zeuretzako, eta inbehar duzu gau ezatera zaite, ilargi beteakin, eta bilduitzatzu sendabelar hauek, asumna, gukosina esaten dioguna, plantaina edo plantilla belarra, eta berbena. Eta hauek oliotan edukitzatzu ba, modu untan, Maria bainu batean edukitzatzu oliba oliotan. Daukazun oliorik onena, oliorik finena, erregabe, olioa inoiz prejitu gabe, baina Maria batean eduki, gero itzalizua, utzi gau guztian beratzen, urrengo izan filtratu, bote jozu argizaria, kilo bat argizari oliorentzako 150 gramo argizari, eta ukendu hori ingo duzu buru guztian eman, buru azal guztian, belarreko zuluan ere sartu, sudurtzuloan sartu, jan kutsara da bat egunero, argizari hori, zopako kutsara da bat, eta jaboi zeuke egiten duzun jaboiak ingarbitu, besterik ez dauka, eta hori egiten baldin badezu berroi egunean segidan, zu aurre aterako zea, eta laxe egin zuen, eta klaro, oso zartuta hiltzen. Eta beti bazun markatxo bat, ola, baina, klaro, etzan sinistekoa, ez? Medikua geldu zen arritazur, ez nola zaude bizirik. Eta gero zuk nola ez daukazu herpes bat, ola, herpes bildurgarria zen buru guztian zeukana. Orduan, hiru sendabelarroiek, etxea tarian zeuden. Eta gero, iten genuen ukendu hori olaxe, oliba olioakin pertsonentzat, eta animalientzat iten zen, zerriaren mantekakin, gauza bera iten zen. Ukendu zuri bat, eta ukendu berde bat. Eta beradak bizia zortzion, Joseri. Berantzako zan gauza bat, hola, ez dakit itzeskoa, orezkoa, ez dakit nundik igual arimatik egiten zuen, ez? Ba, bizia zortziola sentitzen zuen, orduan berak beti egin da etxean eukitze zitun ukendu pote batzuk. Eta horrek, hainbeste balio zuen, ba, dirutan pagatzeko diruak hasi gauza itxusioa zan, ez? Ba, maizkiatzu, ez dakit, arrautza dozena pare bat, o kafe pakete bat, o balio dian zehose, zuri hone balio ditzu, ba, nahi emaia zuneri balio dian zehose. Ez ba, dukazu beste zerbait, ba, egun pesta, o berreun, o, la, en fin, gehiagire, ez, ba, igual argizaria oparitzea nahi agozun, edo olioa oparitzea. Eta berantzako, bera oso sinistu nazan, orduan, sendabelarrak etzian, nibeti esaten nion, ba, hauek debalde dia, ez zian erostenik ikastarotan esateko jendea, hauek debalde dia, eta beha zerretu iten zan, hauek ez dia debalde, hauek jainkoak emateizkio guri. Habe, hor daude jainkoak emate izkigulako, eta zan farmazian erosten ez zenun zerbait. Ani jendei hori asko esateiot, farmazian arroa ere ez dugu izan, ez dugu arrotu behar, eh? Izan deitzakegu gaitz oso gorrak eta farmaziko botika baten beharra. Nik horri, bai bai, ez diot, muzine egiten horri, eh? Gaitzak eta gaitzak daude, eta hori bere izten lehakin behar da. Baina sendabela arrauekin, egin ditzakezu goza asko, eta niretzako angina batzu dituzulako, medikoan gana jutea, itxusia da guzti iruditzen zait. Itxusia esan nahi dut, jo, ba, zenbat baliabide ditugun, ez?
Eskura. Mugabea da.
Bueno, ba, ikasteko harritu egiten zea, ez?
Zenbat dagoen, eta...
Ba, izera bilera ditun, eta gero zenbat eta gehiago sakontzen dezun, harrituta gelditzen zea, ez? Ba, zenbat denboran erabili izan dian, nik oraindik erabilerak harrituta gelditzen naiz, konsultan lanean aitzen nahi zenean, etortze zait jendea, ni jendeagan nik asko ikasten dut, Esaten zian, bera, nahi gure aitonak asunak hartze zituen, eta ni jendeai asko gomendatzen dut asunak jatea, eta esaten zian, ja, baina gure aitonak asunan sustraia jate zituen, eta, ostra, hori ez dut inoen entzun. Eta astezea begiratzen, astezea dokumentatzen, da oso dokumentazio gutxi dago horren inguruan, gara, dosi segurua jakin behar dituzu, albo ondorioek ez daukala, pixkat ikertu in behar da, ez ezin da, hola, egozei modutan hasi esperimentuak egiten. Eta bai, asunan sustraiak izugarrizko potentziala dauka. Eta euri desente egiten dunean, asunan sustraiak edatzea oso erraixa da. Eta konprobatu eta aste honetan, batzuk atera ditu dalako oso sustrai luzeak euki ditzaketela. Eta oso gutxirekin egin daitekela, bai, ezurretarako daukala, sendabide bezala, sendabelar bezala potentzial oso handia. Eta niri iritsi zait jakintza hori txiripaz. Txiripaz batek esan zialako gure aitak erabiltzezu, baina etzigun erakutsi, hori topatzen dut asko, askotan.
Jakintza oso edatua dago eta batetak inon zer dakigun, ez da?
Bai.
Zuk asko egiten duzu, bebai, zeure kabuz ikasi, ez?
Bueno, esperimentatu,
neure kabuz. Eta...
Bai, asko dago saitzen naiz baita biltzen, dudai gabe, jendei entzutea hori ezinbestekoa da. Badaudelako, sendabelar batzuk tradizioan igual ni naizen toki edo parajean ez dianak azten eta erabilera bat eman diotenak. Klimatologian arabera, tokian arabera sendabelarrak eraldatu iten dira, orduan. Nahi jendeak zati dauzei sendabelar da hori, ideaik ez daukat. Eta gaina ez daukat aspirazioi jakiteko ere, Sendabelarrak ezagutzeko zein dian, hortako botanika ikas. Botaniko batek edaki zein dian. Nik denbora ematen diot, nahi detelako aldan erabilgarrena izatea sendabelar hori, eta potentziala undiena ateratzea jendeari transmititzeko orduan. Hau da, sendabelar horrekin zerrein dezakegu jaboia, jane egin dezakegu, infusioan hartuta zerreiten du, infusio hori guztu bat ordu erdian maseratzen beste zer gehiago egin dezake, orduan...
Kontu espirituala be bai, ez da? Aplikazio landarek eta...
Badituzte, bai.
Sinizkera aldetiko eta orko historia pioa dena.
Hor antropologian sartze gara leder, eta hori oso, bai, hori oso oso aberatsa da. Adibidez, berbena belarra badago jendea, iruntzi belarra toki askotan deitzen diotena, San Juan egunean bakarrik biltzen duna. Eta hemen badago sinizkera asko, uste dutenak San Juan belarra, San Juan egunean bildutakoa, dala benetan balio duna, eta hori biltzen duen pertsona zoriontsu izango dala. Orduan, claro, igual egun hortan, euria ari du, zure txinguruan ez dago berbenik, esango zu, total, gaur bildu, bihar bildu, berdin dio, ba ez, jendez kontzat, egun hortarako, zuk aurretiz lan batin behar dezu, nundabe berbenak, egun hortan biltzeko.
Ekainaren 23ko gauan, ez?
Ez, gaua ez, urrengo eguneko goiza. Eta goizean,
goiza,
bai, eta argitzen ikusi, behira zenbateainoko datuak, bai, bai. Argitzen ikusten badezu hobeto, eta intza baldin badu ja, hori ja da sumum terapeutikoa. Eta,
hala, argitzen ari da nunean, eta intza...
Intza baldin badu, hori da, bai. Eta hori jende askok errespetatzen du, eta hori mantentzen du lehortu eta gero etxean berak hartzeko, eta egiten ditu bere nobenak berbena hartzen, eta hilberan hartzen du, eta ni bera adibide txiki bat jarriko izut. Gure amonak ospital bat bisitatzen zunean, etxera etortzen zanean beti usten zuen hola baso txiki batean infusio bat prest. Eta zan, erdia infusioa eta beste erdia ura. Larre bat jatuta jartzen zuen 150ean. Eta izaten zen pasmo belarra. Hori beste toki askotan berbenakin egiten dute. Eta beti galtzen zanean amona, baina hori zertako hartze zu ospitaletik etorrita. Eta zen, hango kutsua kentzeko. Ospitalean pegatu zitzeken hori, kutsua, guk deitzen hori kentzeko. Eta
pasmobelarra.
Bai, baina han ze pegauko zaizu. Ta behiratzen zu pasmobelarrak bere bai bademekumean eta zertarako erabildezakezun, eta, klaro, ala da, kutsakorrak dianak, bereziki arriskutsu dian virusak, baina, kara, hartu behar dezu oso konduz, izan daitekelako oso revulsiboa, eta giltzurrunentzat oso landare sendabelar gogorra, orduan dosiak izan behar du txikia, zure gorputzan pixua egokitutako izan behar du, eta erabilera bakar hori momentu hortan, handik bueltatu zean momentuan ez urrengo gunean. Bueno, badao jendea, hori hartzen duna hilabetero hilberan, modu hortan, rebajatuta hartzen duna, egun batzutan, berbenakin ere bai. Eta dia, pertsonak, zesango bizu, giltzurrunak, gibela, birikak, gorputzeko aparato ezberdinetan, elixerik eta arnaz aparatua, fundamentela dian organoak, dauzkatenak oso ondo. Eta bizitzean edo zartzean aje hauek, oso ondo dara matzatenak, eta benetan prebentzioa egiten nahi dianak. Orduan, hau da gauza bat, etxe barruan, da ona, etxe barruan gelditzen dana.
Naturak berak daukan interesko sendatzeko almena, ez da? Azken baten industria farmaceutikoa, lehen dirua aipatu dozunea, hor tentatuta ebili gara, ba, industria farmaceutikoa etorrita zura mama ganata zer diozu garrantza dozena, eta hor dirua enkontu zartzen, bai, horrek badaki horretaz, haitzu zet gube osagai industria farmaceutikoa elaboratzen dituen osagai kimiko guztiak naturanen errute da, ikerketa batean, jakintza batean, gero industrializatu dute, eta da masiboki produzitu, baina horren barruan da hori natura bera da.
Bai. Nik aipatzen
dut, eta industrializatuta, baina...
Ala da, ala da. Nik ikastarotan askotan aipatzen dut, sendabelarren nomenklatura latinoa jakitea komeni izaten dela, sendabelar batek igual bosti izen ditulako. Eta bizen hortan, fijatze bagea, oficinalis daukan edo ez, adibidez berbena oficinalis, kalendula oficinalis, labandula oficinalis edo rosmarinus, dia oso arruntak, ez? Labanda, romeroa, kalendula guk hilena esaten dioguna.
Hilena,
bai.
Kalendulari.
Bai, berbena bera, berbena oficinalis. Oiek, zer da oficinalis hori? Oficina, nongo oficina hori, ez? Ba hori da, oficina, despatxoa, farmaziako despatxoa. Horrek adirazteu, erdiarotik gaur egun bitartean, hori, sendabelar mota bariedade hori, erabilizan dela farmazian, bere printzipio aktibo bat edo gehiago, gehienek dituzte ba, dozena pare bat, printzipio aktibo sintetizatuak, erabiltzen dianak ba, jarabe bat egiteko, edo begietako mina baretzeko, eta horiek diala botika alopatikoen, farmaziako botiken, printzipio aktibo sintetizatuak, landareti datozenak. Eta hori, jandeak horren arrastorik ere ez dauka, ideiarik ere ez dauka. Eta hor dirua esan dezunean, claro, bizibide badago, baina bizibide industria gaur egun ustet adjetibua dela zitala. Zitala, ba, jendean kronifikazioa ba, bultzatzen dalako, ez? Ba, diabetiko insulinodependiente baten aste bateko tratamendua, estan ja nahiko kontrolatu da baldin badago gaixotasuna, ba, igual dia 50-60 euro. Hori biderkatu 52 aste urtean, eta gaixotasuna kronikoa dela kontuan eduki. Orduan, esaten denean, diabete epidemia bat dagoela, eta diabetea da dibide txiki bat, berdin esango nizuke hipertentsioa, kolesterola, oza, kronifikaziorako gaitzak gero eta gehiago daude, mentalak barne, eta hor botiken industria ikaragarria da. Eta paraleloan sortzen ari dan, edo indartzen ari dan, belardenda eta antzekoen industria ere, da ezaugarri igual-igualak dituna, kontu zibili, ezaugarri igual-igualak dituna, bakarrik dauka, greenwashing deitzen zaion bat, ba, berdez jantzi dute, berdetu bat ematei dute, nik esaten dut, eta saltzei dute estebia gauza zoragarri bat bolitz bezala, eta izu barkatu, baina hemen estia daukau, ez? Eta estia erabiltzen genuen lehen, oain dena estebia egin gozatu behar dugu, eta baditu kontraindikazio, eta inork ez ditu ezagutzen, eta badiru zuka aipatzea bat molestatu iten dezula, eta ala da, hori industria bat ari da sortzen, ez? Orduan, espiritu kritikoa eduki behar dugu danakin, albaldin bada.
Espiritu kritikoa. Hemen gauza askotan sartzen gara, eta bai. Dana aukutzen duenek, lan norberak ikasi, eta ikasteko gogori izan, jendearen gandik ikasi, iturri guztietatik ikasteko gogori, norberak testatu eta frogatzeko, eta da beste bat oso garrantzitsua egitezeguna, arestian aipatu duzura, inguruan bertan daukaguna bai. Begiratu eta hori ikasi lehenengo,
ez? Hori da, bai, bai.
Ze hainbeste daukagu etxetik atera eta hortze Etxebarria parkera joango gaina, betik ikusten dugu irudi bai. Irratiko estudiotik, zora barri edarra, baina orain udazkeneko koloretan. Mm-hmm. Ba, bertara joan ezkero, seguru.
Seguro, seguro.
Gauza pioa ditugu lau, sendatzeko lagungarri.
Bai.
Eta zelako unibertsua zabaltzen da, nor murgildu ezkero pixko bat, ez da?
Bai, bai, ala da, ala da. Ni jendea izate jote dozen bide gazterretan daukala botikin bat. Eta ni askotan figatzen ez, garajetako jeitxeratan rampatan, eta astezea kontatzen da, igual bosen da belar daude. Eta pentsatzezu, ostra, hemen bizidan jendeak behar duzu, ze? Hemen badaude homeopatian da erabiltzen dian lege batzuk esaten dunak, sendabelarra jaiotzen dela, aninguruan dagon pertsonak zer behar dun, sendabelarra hori jaiotzen dela. Eta nik hori sinisten dut, ikuste, bueno, sinistu, konprobatu dut, ikuste ditu dalako observazio batzuk, zu badaukazu baratze bat, eta urte batean daukazu mordoa berbena. Baina ez daukazu urdero berbena mordoa. Igual urrengo urtean, han, eta ez dauka logikarik, azia zabaldu da, berbena jaio behar du. Urrengo urtean berbena gutxi dago eta daukazu plantaina. Zu plantaina hori behar dezu. Hola enfokatzen duen jendea dago, horrela erabiltzen duna. Eta orduan, gure inguruan ditugun sendabelarrak erabiltzeak izugarrizko logika dauka. Neri ez dit balio landare eksotiko bat. Badituzte printzipio aktiboak ez dut kuestionatuko, baina iruditzen zait asko zobea dela hangoek ura hartzea eta hemen globalizazioari sentidu hortan ere baztertzea hori eta alde un gehiena ez erabiltzea modu hortan, ez?
Ba, lehenengo eta behin ikasi, deko unha zertarako dan, da.
Bai,
oso indartxua kontzentu hori, ez? Han agertuko ala behar duguna, beraz, bai. Beste alde batetik oso positiboa, ez? Oparotasuna, bizitzaen oparotasuna erakusten digu horre, ez?
Mm.
Eta bai. Lasai bizitzeko ba, indarra ematen duena, ez? Behar, hori guztira aplikatu dezakegula uste dugu, ez? Bizitza behar dugura agertuko zaigula, ez?
Bai, eta bat egitekoa baita inguruan daukasunakin. Nik jendea izate dut, askok izate dut, ja, baina nik kale-kalean bizi naiz, izate dut, bueno, ez daukazu jardinera bat jartzai, tiesto bat, bueno, ba, han landatu zazu sendabelarrat. Zuk nundik sufretzezu tripetatik, ba, ipinizazu zuretzatun dudun sendabelar bat. Biriketatik ipinizazu tomiloa, eta moztu zazu eta zeukartu zazu, eta ikusiko zu nola indartuko den. Eta maizkiotzu eskerrak zu sendatzeko helburuakin, ez? Ari ze hori ipintzen eta sortu zazu hori tomiloakin. Tomilo horrek balio dizu askoz gehiago belardundan erosiko duzun beste batek baino. Eta zer esanik ez dakit nundik ekarri dizuten etxinazea baino. Urrutikoa dalako gehiago pagatzen dugu eta urrutiko intxaurrak 14, nahi Japonian han egondan lagun batek esaten zian erromeroa saltzen dutela Japonian izugarri garesti, ez da bertakoa, Europakoa da, jatorriz. Eta saltze dutela alako literatura harrigarri bat, ba esanez erromatarraen sendabide garrantzitsuna zala, zenbat printzipio aktibo ditun, memoria mantentzeko, eta esaten nion, hori esaten diazun hori dana, hemen guri aidea saltzen beste era batean. Eta da Ginkgo biloba. Eta han haientza Ginkgo biloba da, ni nola hartuko Ginkgo biloba, hemen txetxe aurren jardinean daukat, eta gutxietsi egiten duzu bertakoa dalako, Eta erromeroa ekarri dute ez dakin hundik ura da sekulako landarea. Eta guk hemen erromeroa daukagu rotondatan, eta ez diogu
kasurik. Turismoarekin gertatzen zaigu antzerako zerbait, ez? Bai. Turismoa eratagoz bazterre ederrenak eta bertako bazterrak esautu bari batzutera.
Bai, oso kanpo ederrak iruditzen zaiz zentzu hortan. Orduan, bai, bertako estimatzea gero jende asko ibakizu gertatzaio nola merkea dan. Nik gertatu izan zait txikori belarra edo kardo belarra.
Etxe,
bai, klaro, nola debalde dan. No, baina horre nola balioko dit. Aizu barkatu, baina eske hori da gehien balio dizuna. Eta batzutan nahiko nuke ba, farmazian saltzea eta errezetari gabe eta 50 € balio behar izatea horrek eta hartara efektu egingo lioke, baina hori da benetako efektu placeboa. Diruakin pagatuta sinisten dugulako hobea dela. Eta hobeto funtzionatuko digula. Orduan, hemen ere badago hau gutxiesteko joera bat, eta askotan, badago nahi bat erekraziarik egiten ez dian, hola, humorez eta azaltzean termino bat, bai, sorginak eta ez barkatu. Zuk zure herriko farmazilari ez jozu sorgina dituko, nik ez da sorginetik ezer, ni sendabelarrekin lan egiten dut. Eta saidazu igual aztia, ja pentsatzen hasita sorginak erre egin zituzten. Nik ez daukat sorgin izateko inungo aspirazioik. Nik terapia mota bat egin nahi dut.
Nik eman dio sorginari itzari oso zentzu polita sortzen duen hori, eh?
Bai, baina, bakizu zer dut zaidan, sorgina gaur egun dela kotxean jartzen da nola zintzilikario bat, ambientadore moduan erabiltzeko. Baina gero buruko mina daukagunean termangilo bat hartu nahi dagula. Eta hemen, bai ondo, eh? Sorgina ondo, baina aplikatu. Izan koherente hortan, ez? Sorginak rebindikatze baldin baituzu, ba, urbildu fenomeno hortara, ez? Zer izan dan, zergatik errezituzten, eta gehiago ikusten dut bizitkeran eta jokaeran inkisidorean jarrera, eta gero zintzilikario hori pini. Eta nik sorginak esatea iruditzen zait askotan dela marginatzeko, marginalidade batean edukinei gaituzte. Eta nik esango nizuke, hau dela, gorputza tratatzeko beste modu bat. Ez hobea, ez okerragoa, nik aurkitu detena, osagarria izan daitekena. Eta batzutan, bakarra jende askorentzat. Orduan, ez gutxi estekoa.
Gustura, oso gustura, ben Garbine Larreagaz berbaz gabiz, etorri jaku gauza poetiko bat, bota behar dugu. Habe dakogu, jakintza eta pentsamendu baratze oparo, Garbine Larrea, berbaz, Bilboire irratian. Kantutxu bat entzuko dugu, Ibon Burgoaten ikari gidari beti, seguru fin aukeratu digula zer entzun, zer gozatu kontu eta kantuan.
Hau da egin nahier Mila txorien kanta Ziaurien erregina Besoan zuri dititzit para Baratze bat nahi deitzit egin Amet sekretien ekila Liliak egin jauntzi ezerrenetan Mila kolorez dantzan bihotzetan Gaibelz da sakunetik Ikitzen nahi kostiurik Bihotzain tristerik Eta sisi berante txitirik Baratze bat nahi deizit egin Amet sekretien ekilan Liliak egin Jauntzi ezerrenetan Mila kolorez dantzan bihotzetan Karrosa bat urdi Kampoan gura idi Ez galabu denbora Izko bitagoa modioa Baratze bat nahi deizit egin Amet sekretien ekilan Liliak egin Jauntzi ezerrenetan Mila kolorez dantzan bihotzetan Sekretien ekilan Liliak egin Jauntzi ezerrenetan Mila dira kolorez dantzan bihotzetan. Mila kolorez dantzan bihotzetan.
Iparraldeko doinuak ekarri dozkuz Mikel Urdangarine kantatu da. Herri kanta dela, esango nuke, baratze bat kantatu digute, eh? Eta Garbiñe Gasberbas, ba, bi baratze, edo baratze bi, behin, tesgarria direla, dozein, aipatu dugu hemen guk, entzuleak, ba, ez da gitu zenba diren, baina oso jatorrak, bai, baina gehienak ziurazki kaletarrak, eta aipatzen zen digun, edozein hiri edo herritan bizi ezkero be, badago laukera, norberak zerbait landatzeko, eta izaten dugu non.
Bai,
gero eta gehiago dira ganera, ba, eta hori oso interesgarria, auzoetan, kolektiboki bai, egindako txokoak, baratzeak, ez da?
Eta norberak balkoian ipintzen duen baratzeare, baratze vertikalak, eta dituzun metrotxoiek aprobetxatzea.
Etxe barruan be, badago oso barruan egiterik oso
barruan
zaila,
oso gutxi.
Beti harria,
eta ez du merezik hasik, esango nizuke kanpoan bai, askoz nahiago, hobeto.
Bai.
Bai, bai, badaude aukerak. Eta sendabelarrak oso ondukitzen dira, batzuk ez, batzuk nik esaten dut ez diala preso bizitzekoak, preso ez dutela ondo, bueno, ez dara mate bat ere ondo, baina horiek mendian kamamila bildu daiteke. Badakit askorentzat, astebegian modu masibo batean, egingo genukela kalte ekologiko bat, eta hori ere zaindu behar dela, baina norberak etxean jarditzake, zesango dizut, oso derrexa da, ez, labanda ipin dezakezu, ipin dezakezu erromeroa, salvia, tomilloa ipin dezakezu, menta oso arruntak eta aromatikoak eta ezaguna dian sendabelarrak eta hoiek infusiotarako erabili, hoiekin egin ditzakezu ukenduak, hoiekin hortzetako pasta egin daitezke, tinturak, erabilera oso oso anitzekoak dira. Eta ni baratze bat entzundakoan, ba beti etortzen zait gogora, baratzea jendeantza da hortua, ba, barazkiak eta jateko gauzak egitekoa, ez? Eta nik ezagutu nuen baratze oso bitxi bat, eldu haienen, Gipuzkoan gure aitan izeba batek egindakoa, Anita Eguesek, eta berak bi baratze zitun, batzan jatekoa eta bestea sendatzekoa. Eta lamenean egoten zian, hola, banatzeko dukitze zitun lora, krisantemo batzuk, santu guztien egunean ba, kanposantura eramatekoak, eta krisantemo ez eskubitara egoten zan sendatzekoa eta eskerretara jatekoa. Eta han edukitzen zitun, ba, berak sendatzeko behar zitun sendabelarrak. Eta gero, belartxar komatxo artean deitze zaien asko eta asko etzitun kentzen. Ba, berbena etzun kentzen, pasmo belar ere ez, asunak ere erabili egiten zitun, orduan, bueno, hori sendatzeko baratzen parte zan, ez? Eta, bueno, jakinaiko nuke, gure entzulen artean, ba, bat ematek izango duorren ezagutza, egongo da, ba, aitona monan bat, edo etxean ezagutu duna, sendatzeko baratza bat zeukana. Ez dut esan nahi, baratza zeukan guztiak egiten zuenik hori, baina ba, zegoen jendea beti, ba, maitasun hori, ezagutza hori zeukana, bazekina nola erabili, eta auzokoari eta bila joaten zitzaionari laguntzen ziona, ez, baratze hori edukitzen orduan, nik hori reibindikatu egiten dut, esaten diot jendeari, dauka lur puntia bat baldin badauka saiatzeko hori egiten. Eta gero lur puntia hortan, ba ikusteko zer jaiotzen dan berez, askotan zuk landatu beharri gabe hor jaiotzen dialako karduak eta jaiotzen dialako terapeutikoki ba interesgarriak eta erabilgarriak dian sendabelarrak.
Berez sortzen dira berriro gertzen zego lengo, ez? Tokiak berak ematen digu behar dugun hori eta zerbait sortzen denean ikertu zergatik hau hemen eta
bai, erabili, gehien bat nik esango nuke erabili. Hemen tentazioa da, eta askori ikusten diot, ba, irakurri eta iturri eta inseguridadeagatik, eta sare sozialetan, bueno, sare sozialetan baina gehiago esango nuke, bai, bilatzailetan, ba, behiratu Wikipedian, da behiratu Googleen, da blogetan, eta jendeak zer ipintzen dituen, eta hori itxu-itxuan sinistu, eta esatiotez ez.
Hobeto herri ondoan, herrian bertan dekozun hori norrote dan, hortatakina bai, norrote dan jakin da beragana eroan,
hori
da, ez?
Hori hobeto. Eta gero, irakurtzen baituzu oso ondo, baina irakurri hogei, kuestionatu, ez sinistu lehenengoan. Eta gero, erabilizazu, eta erabiltzen dezunean, ondorioak zuk zeukatera. Eta ez erabili behin, eta ez erabili zuregan bakarrik, eta hortik la dogma bat egin. Orduan, hau bada, gauza jakintza bat, ezer baldin badau, empirikoa da. Orduan, horrela izan
zientzia
behar du.
Zientzia osoa bezala.
Bai, 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 zientzia osoa bezala, bai, arrazoi duzu. Bai.
Belar txarrak, atera da, oin?
Bai, hori. Belar txarrak, bai.
Eta guzti honekin, zelan emiltik, zurrumbilloan eta lokoan jendarteko baratzeak sortzen, bagaiei buruzko pentsamendu kolektiborak, eta
bai.
Gai konpresoi aurre egiteko, eta gure irekitan olakotan emiltik gara. Eta ez dago belar txarrik izatez, guzti hau keuren funtzino, izena
bai.
Holandu eta pertsonekin berdin pentsa genezaken kolektibo batean gaudenean hause edo bestea, makalado negatibo besteatik, bakotxa bere funtzioa dekogu personok dozien gizartetan berdin belarrek baratzean, ez da?
Bai, egia da. Bai, hausnarketa hona da hori, bai, konforme nago. Ni hemen gogora ekartzen dugu gurea Itxonak esaten zuen goza bat, Itxona Martinek esaten zuen, larrak ere, sasilak ere, larrak ere bere fruitua du. Masustak ematei du, eta biraz egoixoa dia masustak. Nik urtero egiten duen mermelada masustak erabilita, eta hori larrak ematen du, berez belar txar batek, eta biraz zenbateraino txarra da, larrak hartze baldin badizu paraje bat, antzutu indezake, baina horrek ere fruitu bat ematen du. Eta belar txarran ideia hori, esango dizuke ezagutze ez dan belar badala, bere erabilera ezagutzen ez dezun belar bada. Esan beharko zenuke zuk nahi dezula hor beste belar mota bat. Eta zuk igual nahi dezula zelaia izatea eta zure interesetako bagarbia izatea. Baina txarra esatea, zesango dizut. Nik askotan adibidea jartzen dut, belar txarrak hiltzeko Europan azkeneko 40 urtetan gehien erabili da glifosatoa. Herbizida ezaguna da glifosatoa. Roundup markan izenean saldu da, Monsanto industriak saldu izan du, eta industria fitosanitarioak, eta gaur egun glifosatuei loturetako ez da gizien bat gaitz dauden, gero eta gehiago, toki askotan ari dira moratoriak ematen, Espainia ez beste toki pila batean, eta hori dutzen zaidala sendabelarrek, bide bazterreko sendabelar txar hauek, hartu duten alako mendeku bat. Gu azkenean nahi geha glifosatoz intoksikatzen eta gaixotasun oso larriak edukitzen, eta nahi izan dugu sendabelar horiek akabatu. Eta esan behar dut ez ditugula akabatu. Inditugu gutxitu neurri handi batean, baina gelditu india eta gelditu dianak dira oso indartsuak. Eta zorionez, asunak ez dira desagertu. Eta berbenak ere ez dira desagertu orduan. Bai, indegu alegina handi bat gutxitzeko, baina bitarte hortan pagatu dugun prezioa oso garestia da.
Beste lesio bat, behar da, natura bat lesio bat batzutan, uste dugulako badakigula zer komeni da non eta hori horrela esan behar da, latorin nahi dugu eta gure nahi abultzatu eta gehiegi egiten dugu, eta okerri egiten dugu, eta guelta etorten da, bai ala bai.
Bai, eta gero pozoina erabili dugula. Eta ustez, sendabelarroiek dira pozointxuak eta txarrak eta kaltegarriak, ez esango ez, baina dena da dosia, eta erabili dugun pozoi horrek ja dosia gainditu du aspaldi, eta oraindik erabiltzen jarraitzen da. Eta iturriko ura, gauza asko oso kutsatuta daude glifosatuz, eta bueno, ikusi inbehar, ez, ondorio ekarriko ditu honek. Bueltak eman da, historia honek, iruditze zait azkenean, horren sendabidea ere sendabelartatik etorriko dala.
Bai.
Bai.
Bai, lehen esan duzun gauza bategaz, hor lotu gara, jakintza galtzen ari otetan, batzutan bildur izaten gara, eta jende nagusi hiltzen ari dala, eta ari pena. Eta pentsamendu etorri zaigu, erba da, lasai, ze, berriro etorko jaku jakintza berez, konturatuko gara, konturatuko gilatek, eta behar bada apaltasunetik, ez? Gizakia behar duen apaltasun horretatik, nagusi nahi zela pentsatu ordez, hor dagoela jakintza, eta pizkanaka berriro begiratu, esperimentatu, eta berriro jakintza, badatorrela, bai,
galdudan,
esperantza.
Bai, ni baikorra naiz, galdudan tokian bai galdu da, baina jende asko ari da, ari geha lanean, ez? Eta gero etxeetako transmisioa izan da, niko horretzen naiz askoitin batek nola esaten zian, eske, claro, hau pekatu zan. Eta, baina, claro, nola pekatu zala, bai, hau sogeizki ikusia zeon. Hau zan, bai, herriko apaizak, baina gehien bat herriko medikuak oso persegitutako gauza bat, iskutuan indartzana, orduan, pekatu zan, eta zan, etxe barroko gauza bat, hori nola transmitituko zenun. Ondorengoa izate bat zenion, bai, igual, horrengatik
salatu,
prezioa pagauko zun, Eta gero oso geldi duzan oso estigmatizatua jende pobrea eta jende atzeratuana, ez? Ba, jende analfabetoan gauza bat balitz bezala, ez? Eta hemen egon da belaunaldi bat, ba, gure gurasoena esako dut, frankismo bukaerako urteak eta ondorengo bizi izan dituztenak haientzat seduzitu egin zituzten, bai industria alimentarioak elikaduran eta bai farmaziak eta aurrerapenan izenean haurena bastertu intzan eta egintzan mespretsatu esango nuke, baina oso modu bortitzian, ez? Eta hemen aginpide ikaragarri bat hartuzun bestelako medikuntzak garai hori arte, ba, posible etzana, ez? Gaur egun ba, jaiotza bat ere izugarri medikalizatutako prozesu bada eta oindala 50 urte, ez? Eta oindala 60 urte, bueno, ez da pentsatu ere, ez? Orduan, gero eta dependienteago bihurtu gaituzte, horre ondalako belaunaldi bat, ba, bere osasunan kudaketa guztia eman diona erakunde bati. Eta nahi jendeai askotan esaten diot birazuk, kuestionatzen duzu barne sailan bertsio ofiziala, hezkuntzarena ere kuestionatzen duzu, Jaurlaritza dituen departamentuetatik kuestionatzeko gaizea ia departamentu guztiek iteutena. Eta osasunean, zergatik ez duzu zer kuestionatzen. Osasunana ez duzu bat ere kuestionatzen eta amen-amen iten diozu denain, hola izan behar du, etzaitari buruan sartzen.
Ito garen eta pentsatzeko astirik ez batzutan, ez?
Bueno, ardura hartzeak norberak denbora bat ematea esan nahi du. Orduan askorentzat erosoagoa da pilula bat hartzea, ez? Badago jendea infusio egiteko denbora hartu nahi ez duna. Orduan, bueno, ba aukera vitalak dira.
Eta gelditzea eguneko erritmo bizi hiperrarin horretan gelditzeko norbere buruari baimenik ematen ez dion jende asko gagoz.
Bai, konforme no.
Bai, lotuta. Aizu, laster beste kantatxo bat entzuko, baina lehenago lehen diratu zidan zerat askotan galdetu nahi izaten dut zidan agendari. Azken boladan, markadan, batez ere nire buruan behintzat, ayahuasca eta olakoak entzuten ditut, esperientzia landarekin eta gidari edo txaman edo antzeko persona batek dakien bateren eskutik eta esperientziak izaten dira, nahiko sakonak antza, nik ez dut bizi izan, eta batik aldatu nahi zuen, sakonak, biziak, garbitu omen egiten dabeen, asko atera barruti fizikoki bebai, eta gero handikalde egin eta barruko kontu asko mugitzen da dituztenak, eta zer ditzi guzti horretaz, zautzen duzu mundutxo hori?
Pixka bat, ez neuk propio probatuta lehenen neure gorputzian, ez? Baina esaten diozun hori da historionen alde bat. Historionek ditu aurpegi asko. Eta hortarako nik uste honen ala han bertan egotea, ez? Eta iruditze zaitala, gure tradizioan adiez oso apenas dago lakorik, ez da, ez da ezagutzen. Mexikon, nik ez ditut beste herriak ezagutu, baina Mexikon bi aldiz egona naiz, eta bai anibilia, ez, txamanen inguruan, eta nik izeba bat 18 urtean han bizitakoa daukat, eta, bueno, esango nizuke, hor, elementu klabe badago guk gaur, hemen, momentu enten honi buruz itziteko, eta da Beatlesak. Eta da Beatlesakara joan, eta indako turismo bat, eta Beatlesek sortutako lilura bat, Beatles beraiek zuten lilura, baina gai honekin sortu zutena, eta hortik sortu den turismo bat. Eta hango jendeari, eta iruditzezet gai honi buruz lehenengo esan beharrako hori dela. Zenbaterainoko kaltea egin zaion hango ondareari. Eta zenbaterainoko lapurreta, zenbaterainoko zapalketa egin zaien, bereiek erabiltzeutenak errito sakratu moduan, transiziozko ziklo aldaketako erritoak egiteko, bereien bizitzako faseetan, ez? Landare hortarako erabiltzen da. Hor, Maria Sabina da interesgarria. Maria Sabina baduka bere autobiografia bat, txikia, la vida Maria Sabina, bentan interesgarria dana. Eta hor, sekulako, kristonak botatze ditu, jende honen kontra, ez? Jende zuri honen kontra. Eta iruditzen zait, gu geu gehala jende zuri hori. Eta guk liluratzen, eta hueska esan dezu bezala beste asko esan daitezke, eragin psikotropiko dutenak. Eta hor daukagu kanpokori ederresteko joera bat. Eta bai, badago jendea egin dituna kolako esperientziak, segulako lan personala eginduna, aurrerapen handi bat izan dana, sendabelarrak lagundu diona, hortarako izan behar du, ez? Baina horretzako lehenetxin behar dugu komponente kulturala, etnia baten elementu sakratu bada, eta utzi bertza eia eiei. Eta pakean utzi behar ditugu. Eta gero beraiek baldin badaukate sobran edo emateko baldin badute gero gatozgu. Eta gaur egun angertatzen nahi dena benetan tristea da.
Eta bezetik hortik gure jakin minan lehen tokikotasunari eman dotzegun garrantzia bat egin.
Bai, 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 konforme nago.
Berta nolakorik ez bada, eta kultura hori ez badugu izan, eta behar badan matzaukin dugu, eta ardua oso bai. Askoz gertuago. Da bere ba, erabilera dauka gizarte honetan, eta...
Eta esango bani zuele dar konjuro batek edo agian urak, San Juan eguneko goizeko iturreko urak, basula beste gaitasun bat gaur egun ezagutzen ez dioguna, eta horrekin egiten zituztela jaueska beharri gabe ez. Nei dutze zait, badala modu bat, turismo bat ere gustatzen zaidan eredu bat sustatzea dela, eta gero baditula bere arriskuak ez ditugunak ezagutzen, eta hemen jendea egondala ba histori liluragarriak entzun ditunak, eta beak nola ez du neuki histori liluragarri bat ba berdin izan diona hango kodigoa eta hartu duna ez dakiz emateko dosia, ez? Eta hemen badaude oso gaizki bukatu duten historiak ere, ez? Eta oso gaizki da psikiatrikoa, da eriotza, eta historiak ez dira kontatzen.
Baina guazka aipatzen dugun moduan beste droga.
Beste batzuk ere, bai. Bai, bai, klaro, bai. Eta estramonio aipatu dezakezu, eta Maria bera izan daiteke, nik ezin den Mariakin lanik egin, niri ikaragarrizko kaltea egiten dit Mariak, eta beste bat entzat izango da, zoragarria, ba behira, hemen gorputzak ere ezagutu behar ditugu, eta denontzat, ez da, nola dosia egokitu behar dan, landareare askotan egokitu behar da.
Berbaz, Garbiñe Larreagaz, ezin interesgarria, gomen ordu askotarako ematen duen gaia dekogu, eta dakin persona horretaz. Beste kantutxo bat entzungo dugu, lasai garri, Gazter Agurra eta Ibon Burgoak zer aukeratu ote digun betiko doan hemen gu jakimiez.
Erretxikotan enbilenean mendiolako basuan dama gazte bat aurkitu neban elorri baten alboan. Gaztea nintzan, zoroa nintzan, jarri nintzako nalboan. Amentaltxoa zabaldu eta hartu ninduen altzoan. Itandu neuntzan nongoa zara damatxo bihotzekoa. Jakizuni naiz pobren ama birginarantzazukoa. Uiak bere txantxarrak janda ez da behor zagierik. Oitura zarrak galdu ziranda hobenak lotu bagarik. Gaztean intzan, zoroan intzan, itandu neuntzan menmenik. Zergatik zagoz dama galanta, hain triste bakar bakarrik. Gaztean intzan, zoroan intzan, itandu neuntzan menmenik. Zergatik zagoz dama galanta, hain triste bakar bakarrik.
Berretxikotan, hiru truku. Berretxikotan hor mongitan behendea joaten da. Bueno, bertakoagoa da, ez dugu probatu, bate daki. Baina, denbora urri deko gurez, lastera baitu lehugu, galdera batako bukarako, baina beste bateko txut, oso jakin minez eta hori pizteko gogoz, San Juan ura eta aipatu dozu,
bai.
Horren inguruan gaur egun Euskal Herrian zer dagoen, edo zuk ze... dakizu horretaz.
San Juan eguna da ukendua egiteko eguna, eta zazpi sandabelar biltzeko eguna. askorentza da solstizio ingurua eguniko onena, eta badaude tokiak eta tradizioak egun bakarra dana hoientzat. Orduan, San Juan Belarra, toki askotan Santiago Belarra esaten zaiona, Iperikoa, bide batez esango dut Iperikoa gaur egun Alemanian Prozac baino gehiago saltzen dela, antidepresio moduan. Bueno, ba, hori gehi beste sei, zazpi sende belarra hartzen dira, eta egiten da egun hortan ukendu. Orduan, San Juan eguna da, zure gorputza garbitzeko, purifikatzeko, esaten da, iturri batetik ura edan, eta ondoren sendabelar horiek bildu behar diala. Eta egun hortan egiten da ukendua, eta egun hortan egiten dira ramileteak lehortuko dianak, urte guztian erabiltzeko. Orduan, hau, toki askotan izan da tradizioa, aurreko hamarkadatan, Euskal Herriko hainbat tokitan, egun hortan egiten zen urte guztiko botikina. Esan nahi dut, bidean aurkitze zituzten sendabelar guztien bilketa egiten zen, eta hori auzo lanean egiten zen. Orduan, egun horrek, gaur egun badauka oraindik indar hori, toki askotan egiten dalako, nik zautzen dut jende taldea, biltzen dana goizean goiz, lan hori egiteko, eta auzo lanean egiten da. Orduan, nik urtero saiatzen naiz San Juan ukenduan, edo zazpibelar ukenduan, ikastaroa ematen horren data horren bueltan. Hori badalako, pixka bat berreskuratzen hasteko, modu erreix bat.
Uh-huh. Ura eguberritan be, badago zerritu.
Bai, uran inguruan, bai.
Uran inguruko, ez da?
Bai.
Neguburun, udaburu eta neguburun,
bai.
Bietan.
Bai. Uh-huh. Bai, uran inguruan eta iturrira joatea eta ur garbia edatean simbolismo hori.
Berbada gure ayahuasca hortik urbiago dago, horregatik hainbeste euri gure Euskal Herrian. Amaitu aurretik beste galdatxo dako, baina asko dakizu urrun zabar urnieta betorko zagiago bilbiriara berbara seguru behintzen gure gombitea bendago. Baina, nonbait baten dituzuen ikastaroen berri, edo nonbait badaukagu...
Nik ikastaroak momentu honetan Gipuzkoan hilean behin egiten ditut bitokitan, bat zestoan egiten dut, astelen edan izaten da, hilean astelen bat, eta beste ikastaroa Mutrikunda, eta hori ostiraletan. Orduan, hor programazioa daukagu sendabelarrekin erabilera praktikoak egitekoa, bai xaboiak, ukenduak, hortzetako pastak, jarabeak, olako gai ezberdinak, ez? Eta gero egiten ditut ikastaro, horrelako ikastaroak, eta bestelako ikastaro bat Ayurveda erabiliz, Ayurveda da Indiako medikuntza sistema, eta azkeneko nire formazio urteetan hori ikasi nun da, horretan era egiten naiz lanean, hori egiten dut Ueskako toki batean, Prepirineo gune batean, 1000 metrotara dagoen toki batean, eta da landetxe moduko bat, bertan ikastaroak eta ematen dira, euskaldunak dira arduradunak. Labardana izena du, eta bueno, han suertatu egin zitzaidan ikastaroa.
Labardana Jiluen.
Jilue izeneko herrian, Labardana, eta bueno, bertan hasi nintzen, pentsatuz, oso modu txikian egingo nula lan, jende gutxikin da kontrakoa, jende gehien bertan daukat. Orduan, transmisioa han ere bai, han beste delako sendabelarrak ere badaude, tokian gatik, ez, oso menditsua da, eta bueno, hortan...
Inon publikatzen duzu zure ikastaroen berri?
Nere Facebooken, Garbine Larrea Iturraldeen, bertan ipintzen ditut. Bai, eta gero zestoan Kerala zentroa izena du, eta Mutrikun Kimatie zentroa, eta beraiek ere argiteratzen dituzte. Momentuan, eskaintzak bat ditut, baina gero ikastaroak konkretatzeakoan ja beste kontua. Bai, datak, gogoa edukitzetik egin alizatea hor saltotxo bat badago.
Jarraitu duz berri Garbine seguru. Eta itxi baino lehenago, galdera, zei sendabelar bat aukeratzekotan edo zeinen bilan bokoinateke lehen bizi?
Ez da xamurra hori. Urte batzuk badia Frantzian bestseller bada asunai buruzko liburua. Eta bere gilea, Bernard Betran, berak bere etxe inguruan badauka, Sangodensetik inguruan, Sangodens inguruan badauka, bera bizidan tokian, baratze bat, lorategi handi bat sendabelarrekin, da berak editorial bat ere badu sendabelarren liburuak argiteratze dituna. Bera badu, Osinan Asunan inguruko liburu bat, eta bada Frantziako Asunan lagunen kofradiako presidentea. Zaten nion, Asunan lagunen kofradia daukazuet, zen bai, hemen, zen nion, ni lotxaz bezlabak, hemen odolkianak eta olakoak edukitzeitugu, txorizonak, ardoa, eta zen bai, hemen Asuna. Eta beha galdetu zian, tazuk bat aukeratu erbat zenuze kofradia sortuko zenuke. Nik uste plantaina.
Plantaina.
Bai, plantaina o plantilla belarra erabiliko nukela, bi ditugu arra eta emea, bizkaian arra deitze zaio luzea dan horri, plantago lanzeolata, eta bestea plantago bata, txabala edo emea dana. Hori aukeratuko nuke. Baina beti esaten dut hau, eta esaten detenakin batean damutzen naiz, porque askotan pentsatzen dut, jo, ze zailan aukeratzea, eske ezin da aukeratu. Intxusa bera, nik Asturiasen ezagutu nun emakume bat, esaten zian, begira nun gelditzen dian liburuetako jakintzak, esaten zian, nik dana iten dut intxusakin. Ez dago gaitzek, nik ezin detena tratatu intxusakin. Intxusak du medizinala sustraia, enborra, adarra, adar zarra eta gaztea, ostoa, lorea eta fruitua. Eta belauniko jartzen zan, aitaren bat iten zion, baimena eskatzen zion, hartzen zuen behartzuna, eta berak gaitasunazun horrekin dena eiteko eta aplikazioak denetako. Ordu nahi jendea galdetzaian ean ze liburu erosi eta zema esan da belarrikasi, zatio bira, banik ezagutu eten pertsonaik onenetakoa gai hauetan, esan da belar batekin lan egiten zuen. Orduan, aukeratzea oso zaila da. Nik plantaina aukeratzen dut, iruitze zaidalako neri eta nere familian eta nere inguruan plantailak egin ez dunik, ba, nik izugarri zor diot, eta ia beti ipintzen dut egiten ditugan gauzetan. Baina intxusa ere reivindikatuko nuke, Asuna ere bai, Berbena ere bai, eta Bernard Betranden kofradiakoa izango nintzake, eta sortuko nuke Sendabelar gehiagon kofradia ere. San Juan Belarrak berak ere egiten ditun lanak ikaragarriak dialako. Orduan, benetan galdera oso zaila da, eta norbeak aukeratu behar du bere resonantzietatik, edo bere...
Amen, kofradia bere asko dago fundatzeko. San Juan Belarra kofradia, Berbera kofradia, Zuran kofradia, bai. Intxusan kofradia.
Intxusan kofradia. Egin daitezke,
eh? Aziko gara, bihar bertan hori joan aukera. Ben gure irekia lagunen kofradia deitzen gaitu zurrut bioan, danetariko elkarrezketa pizteko eta gozatzeko aukera. Erdu gara hori joko etxeluzoko gaztetxera guzti honetaz eta Kataluniaz edo txemtriltaz edo sexuaz edo gura logunari buruzko elkarrezketa piztuko ditugu bertan zurrumbioan hori jo, bihar eta etxi zapatu igandean urrian obeta bat eta obeta bian, danak ondetorriak. Ezker mila berba zemen bilboiri irratian izan gara, Garbine ezkerrik asko eta horrengo batera arte.
Zuei,
baserra izan da, eta gogo handiz geratzen gara horrengo baterako, eta ezkerrak Ibon Burgoari bebai, entzule guzti bezelase. Berbaz, laster, hemen Bilberiara irratia, barriro. Ni esker.